Tracy Eminem lanak Londresen. 50 lan, 50 urteren aitzakian. Azken abentura handia zeuzara. Horixe erakusketak izenburua eta lanak lotzen dituen aria. Lanean hasi zenean buruan omen zerabilen bere azken maitea, maitasun istorioa berarekin konpartitzen zuen pertsona. Baina lanean hasitakoan jabetu beste behin, ze arraio konpartitu ordea. Ezin liteke bizitza inorekin konpartitu. Dena ni da nire bizitzan, eta baita lanean ere. Eta hala ni erakusketako gai nagusi, alegia zu, azken abentura handia zeu zara. Desilusiotik eta traumatik. Eta orain, 50 urteak jada beteak, aldaketa fisikoak eta urteen zama espirituala eta literala gai hartuta. Tracy Emin. Urruti dute adin hori gure gaurko gonbidatu guztiek. Idazleak, 15ean behin airean idatzeko duenak, eta baita disko hartuta datorrenak ere. Bederatziak arte, azken abentura handia zeu zara, Arratsean, Euskadi Irratian.
El conjunto, la bajera, los ensayos, los colegas, las cervezas, las movidas, el sonido, los que pagan.
La Polla Recordsen kantu hau da, Carlosen ustez, musika talde baten errealitatea ondoen islatzen duen kantua. Eta badaki zerbait Carlosek musika taldeez. Ez igual Ernesto Pratek berakadina, baina zerbait bai. Hala ere, asko aurreratzea da hau, orpo-zorpo eleberrian. Carlos, buruarekin baino zakilarekin pentsatzen duen Berriozartarraren goraberak liburuan, larrua jotzea du alburu, ambizio, eta baita amets ere, Carlosek. Helburu horrekin hasiko da Nerearekin, eta haren bidez sartuko Gazte Abertzaleen talde batean, eta hasiko euskaraz ikasten. Guardia Zibilaren ustekabeko bisitak eramango du Maite larru lagunaren gana, zaharrago hau, eta 20 cm altuagoa. Haren etxean ezkutatuko da, mugaz bestaldera ies egin arte. Ies egindakoan Koldo eta Agurtzane pixukide. Saiatuko da Agurtzanerekin, lesbiana dela jabetu gabe. Bueno, eta baita jabetu ondoren ere. Ospa egin beharko du leiotik salto eginda, jendarmeak agertutakoan, eta Klerren besoetan hartuko du ostatu. Honek izabaren etxera bidaliko. Han norekinez eta bere buruarekin hariko da lardaskan, bere arrastoaren atzetik dabiltzan Papa Noel eta ipotxak azalduko zaizkion arte. Eta liburuaren bigarren zatian, helburu berberekin jarraitzen du Carlosek, baina atalak neska izenez neska izen beharrean iriziri izango dira. Tukuman musikataldearekin egingo ditu ondorengo pasadizuak, haiengana hurbilduko baita Parisen oporretan dagoen Efren Diego Barbosa burgostarra dela sinetzarazita. Identitate aldatuko du Carlosek, baina izaera ez. Dagoen tokian dagoela, doan tokira doala, Carlosek argi dauka zer nahi duen bere 18,3 cm zakilarekin. Eta alaxe, orpo-zorpo, ieslari zakilburu baten historia sinatuz dator Ernesto Prat Urzainki. Ernesto?
Bai.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Edo Little?
Ba, nahi duzun bezala.
Zuk nahi duzun bezala.
Ba, tira, Ernesto bai.
Ernesto orduan. Bueno, Ernesto da liburuan azaltzen den liburutako baten izenburua ere.
Mhm.
Baina etzen ura zure inspirazio iturri izan, ezta?
Hori behar bada utziko dut irakurlearen esku pentsa dezala nahi duena.
Ja. Itzaurrean kontatzen duzu pasadizo bai. Bat idazten hasteko aitzakia emantzizuna, baina ez dakigu autobiografiko ote den.
Galdera ona.
Zubarakizu?
Bai. Bai, badu, Aintzin solasa eta Gibel solasaek badute autobiografiatik. Behar bada orpo-zorpo historioak ez duena, edo behar bada bai.
Hori ere irakurlearen eskutzeko dugu orduan.
Bai, joku hori egiarran maite dut, eta joku hori bilatu dut irakurlearekin, ez?
Liburu osoan zehar.
Bai, liburu osoan zehar egiarran.
Bada puntu bat, ez dakit argitu nahiko duzun, gurasoak herriberakoak izaki euskal hiztunak ez izateak erraztu ote dizun sexua zidaztea?
Bai, hori hola da, bai, ehuneko ehunean. Eta bai, hori erraten dut, ez, Gibel solas batean, ez, hor aipatzen dut, nik uste Isabel Allendek aipatzen zuela elkarrizketa batean, ez, bere ama hil arte zuela sexuaz edo ez zuela idatzi edo ez zuela hain libreki idatzi, ez, sexuaz. Eta, pues, hori ez denut, zorionez nire gurasoak ez daude hilak, bizirik daude, baino herriberakoak izan ta, ba, erdaldunak dire, ez? Eta hoxe, ba, beraien erdaltasunean, ba, bestu naiz, ba, sexuaz edo idazteko.
Eta zertaz idatzi duzula esan diezu?
Ez kontatu, bai, badakite zeri buruz den liburua, eta gutxi gora bera ez daugarri nagusiak, baina hortik irakurtzera badatartea, ez?
Ez dute.
Gainera ez du inporta, ez? Ausardia behar bada zieran behar nuen idazteko, gero jabe idatzita, tira, ez? Ega aurrera.
Zer moduz moldatu zara euskaraz, sexuaz?
Bai, bueno, indut hor alegin bat, ez dakit, hitzak eta jokuek eta euskaraz sartzeko, bai? Ez dakit nabari den, edo...
Gainkatu eta zankatu izango dira aditzik erabilienak.
Behar bada bai, bai.
Ez ditugu kontatu, baina...
Bai, segurazki bai. Gainkatu, behar bada gainkatu, ez? Edo, bai, zankatu haunitzetan agertzen da, bai.
Gainkatu gehiagotan, bai segurazki. Egin aldi duzu bat ere jaramonik anaiz ninen aipuari, hasieran jarri duzuna aipuari... Bai.
Ez, behar, hori irakurri nuen ja liburuak hasik, bueno, idatzia bukatuta zegoelarik. Eta, ba hori, Venusen Delta liburu hori eskuartean izan nuen, eta kusi nuelarik aipu hori erran nuen. Buah, ba, aipu hau zora garria da, baliteke ni hartu dala oinarri bezala liburu hau idazteko.
Bueno, ben, ieslariak falta.
Bai, hori da, bai, baina politika edo behar bada, aipatzen du, ez?
Politika ez, atzerrirako bidaiak, bai.
Ah, bira.
Bueno, aipatzen ditu malkoak,
bai.
Barreak, hitzak, promesak, eszenak, jelosia, inbidia, beldurraren zapore guztiak, hori ere, bai.
Bai.
Atzerrirako bidaiak, aurpegi ez ezagunak, eleberriak.
Eleberriak ere, bai.
Historioak, ametsak, fantasia, musika, dantza, opioa, tardoa.
Bai.
Zurean garagarretik gehiago.
Bai.
Ardotik baino.
Bai, berba da bai.
Baina gainontzekotetik pitxin bat bai. Alare, esan dugu, zuk ieslari baten abenturekin txertatu duzu sexua.
Ieslari xelebra, ez, arran ezagun.
Zeu ieslari zinela hasita?
Liburue?
Bai.
Bai. Ere, hori da ez. Lehenbiziko parte oso-osoa iesean nintzelarik idatzi nuen. Eta hor gelditu zen idatzia, ez? Hor nonbait. Bai, eta gero, ba, atxilotu ninduten, eta Tuluseko espetxean ekin nion bigarren partea idazteari, eta behin askatuta bukatu nuen bigarren partea, eta pixka bat liburua borobildu edo etxean, bai.
Ari gara, beraz, ari mutur batzuk lotzen. Zer den idazletik datorrena, eta zer idazleak bizitakotik datorrena, eta zer ez?
Bai.
Carlos, bizirik irauteko Carlosen arauak. Muturra, parekoak aitu nahi duen esatea, eta borroka inoiz ez galdutzat ematea.
Bai, bere metodoa ez, hau entzina egiteko ez.
Eta usten dietinko, iruei, hasieratik bukaeraraino.
Edo zein egoeratan.
Zer moduzko harremana duzu Carlosekin?
Ba, ona, bai, gaizoa, ez? Ba, pena pixkat ematen du, ez? Gaizoa, pensatzen duela gehiago zakilarekin buruakin baino, ez? Baino tira olakoak zenbat badiren kaletatik, ez?
Denok dugu zakil burutiki bat barruan. Bueno, denok duzue. edo dugu?
Dugu, bai.
Dugu.
Aluburu edo zakilburu, bai, baina denok dugu apur bat, batzu gehiago, bertzatzu gutiago, baina nik uste, bai.
Eta non da Lidl erromantikoa, poeta?
Hoixe. Bai, ez, behar bada, historio hau nahiko historio pitua da, ez? Bizka bat, eroa edo... Eta lenguan aurkezpen batean galdetu zidaten, ba, tonu angatik, eta aipatu nien, ez? Ba, gauza romantikoak edo kursiak eta olakoak ere idatzi izan ditut ere bai, ez? Garai berdintxoan gutxi gara bera, ez? Baino, ba, hau historionekin hasi nintzen garai zehatzean, ba, olako pitokeri bat behar nuen idatzi, ez? Zulotik ateratzeko, ez?
Beharretik sortua da beraz.
Bai, erabat.
Eta kursileria, ez?
Ez. Ba, oso garai horretan oso buru makur nengoen, eta gorputzak eskatzen zidan umorea eta umorea, ez? Eta egora serio horri buelta emateko, ba, pitokeri bat behar nuen, ez? Absurdoan usteko dena, ez?
Lagundu zizun?
Bai, erabat. Erran nahi dut. Zu zaude buru makur, bakarrik, eta azten zara olako gauza bat idazten, eta nahi gabe irriz bukatzen duzu, ez? Zaten pesatzen dut, asmoa da, oraiko asmoa da irakurleak irri egitea. Baina lehen asmoa zen, idazleak berak hori idaztean, hori sortzean irri egitea, ez? Eta bete zuen, bai, arrazongi pasatu nuen hau idazten.
Degarri egin zaigu, Nobelan barren Ernesto, Carlosen gora bera hauek kontatzearekin batera, aldioro egiten duzu jolas bera, eta Carlosen pasadizoekin tartekatu aldian beste pertsonaren batek ze pentsatzen duen Carlosi buruz.
Mm-hmm.
Ez egin nola baiteko oreka beharra sentitzen zenuen, edo zergatik egin zenuen autu hau?
Oreka baino, erranen nuke horrek ematen duela joko handia, ez? Joko handia, egoera bera beste ikuspuntu, claro, liburua dago idatzia lehen personan, ez? Carlos bera da narratzailea, historia kontatzen duena. Orduan, horrek lortzen du nolabait irakurlearekiko lotura handiagoko bat, baina galtzen dituzu bertze ikuspuntu batzuk, ez? Eta teknika horren bidez, teknika horrek ematen zidan bizkada jokua, hori, ez? Beste ikuspuntu batzuk agertzeko eta bertzetik umore eta zertatzen segitzeko, ez?
Mm-hmm.
Zen gauza batzutan guk ikusten ditugu modu batez, baino parean dagoenak nahiz eta leku berean eta egora berean egon, bertze modu batez ikusten du, ez?
Bere... Carlosen kasuan kasi kontrakoan.
Haunitzetan, bai.
Askotan.
Bai, kontrapuntu hori, ez? Ematen diote pentsamendu horiek, ez?
Bizati nabarmen ditu, eleberriak, esan duzu idazketan ere ala izan zen dituela, bi alditan idatzia dela, eta bai. Banaketa egin duzu Tucumán musika taldearekin bat egin bitartekoa, da bat, uh-huh. Eta gero hauekin hasiko duen Europako jira, bai. Bigarrenean.
Bai, hori da, ez? Karo, ora ikusten duzu liburua, tarten duzu, eleberri bada, eta nola pentsatu zenun, edo nola zer editatzen zenun, eta orain behar bada azaltzen alda dena batean, ez? Baina hau idazten hasi nintzelarik, nik ez nekien eleberri bat izango zenik, ez? Hasi nintzen idazten behar nuelako, eta behar bada izaten altzen horri bat, izaten altziren hogei, izaten altzen ipuin bat, edo izaten altzen eleberri bat, ez? Ba, hori da, eta azkenean eleberri bat izan da. Baina lehenbiziko atala idatzi nuelarik, hor gelditu zen, ez? Gauza bukatua bezala, ez? Eta denbora luzez, urte batez edo, hor egon zen lehenbiziko atala idatzia, eta printzipioz ez zen egon behar bigarren atal bat, ez? Eta gero, espetxean nintzelarik, orduan sentitu nuen, ditutu zitzaidan, polita izan zitekela, gaizki bukatutako horri, pues, bertze bukara bat ematea edo jarraipen bat ematea, ez?
Berriz berpiztu zen zure barruko, Carlos.
Bai, hoxe, bai. Bai, segit. Eta hori da, ez? Hor ere, bigarren partea ezen ere egoera berdinen idatzia, ez? Lehen errandoan bezala, ba, pentsatu nuen espetxean, baino gero zorionez, a, kalean edo etxean bukatu nuen, ez? Idazketa.
Zuko badakizu nolakoak diren rockstarrak, ez?
Bueno, rockstarrak, rockstarrak ez. Ba, aki gutxora era nolako diren Euskal Herriko rockstarrak.
Zer dira, olio pixka bat eman, da bere ala irekitzen zaienak ipurdia.
Hoixe. Bai, bai, bai. Bai, batzuk bai, noski Euskal Herrian ere denetarik bada, Euskal musikan, ez? Badire batzuk, bueno, hori da, ez? Jotzen dutenak eda inongo, ez dakit nola arranen nuen, handi nahi edo badutenak eta bertzatuk ez dutenak, eta, bueno, ba, izaerak, izaera ezberdinak eta denetarik bada, ez? Euskal Herrian ere zorionez, noski?
Zein duzu pertsonairik kutxunena?
Pertsonairik kutxunena...
Sortu dituzunen artean.
Ba, ez dakit. A ber, biratu erko nukiola denak, bai, hor... Ai, Izeba behar bada. Izeba gaiza.
Izeba militantea.
Bai.
Argazkiak erakusten dizkiona.
Bai, parraldeko adineko militante hori Izeba dena, ba, ez? Egunen batean aitortuko diogu iparraldeko jendeari, ez? Egin duen, bueno, eman duen babes politikoa eta giza babesa ere bai, ez? Eman duen giza babes guzia, ez? Iparraldeko jendea hain komunitate txikia izanik zen olako babesa eman dion egoalde guziari, ez? Edo egoaldetik zetorren uolde guziari, ez?
Ez dakit Izeba asko postuko den Carlos bezalako bati babesa eman ondoren, baina tira.
Ez sobera. Ez, baino berak bihotzez hit ematen dio laguntza eta esperantzaz, ez? Ba, Euskal Herri hau egunen batean libre izanen delakoan, eta, bai.
Tarteka mezu hori ere sartzen duzu. Ez dakit nola den zehazki, baina. Uh-huh. Bilena bil, liburuan. Errepresioaren joanak askatasunaren etorriak izanen direlakoan, etorriri gabeko bortxazko joanik ez.
Bai.
Horrekin amaitzen dituzu.
Bai, hori orai behar badez dut inbertsera biltzen, baino garai batean, ezait, sinadura moduan edo idazten nuen, ez? Beti bukaeran, gutunen bukaeran ta, ez? Azkenean ezait, bidai luzeak eta urrunera bidaiatzea eta bidaiatzea berak gauza positibo txat jotzen dugu maiz, ez? Baino bidai hoiek edo joan hoiek bortzazkoak baldin badira eta ez badute etorririk, ba gauza dramatikoa dire, ez? Nik hor Baztango kasuan errate baterako ezagutu dut, ba, ieslari baten kasua, ez? Kepa Arizmendiren kasua, iparraldera egin zuen ies eta 20 urte iesan egonta gero Baionan hil zen eta ez zuen bere Baztanera, bere Lizondora bueltatzerik izan, ez? Orduan hori arras irutzen zaite egoera dramatikoa denik, ez? Etorriri gabeko bortzazko joan hori, ez? Eta, ba, nik, bederen, nire esku zegoen guzia ginen nuen horrelakorik ez gertatzeko, ez?
Eta horregatik txertatzen duzu, zure novela erotikoan?
Bai, nire idatzi guzietan, bai.
Lehen da bizikoa da? Alegia izango dira gehiago?
Lehen biziko eleberria?
Lehen da biziko eleberri erotikoa?
Bai. Bai, bai. Eta ez dut uste gehiu izanen direnik, ez? O edo bai.
Horregatik galdetzen izunean, lehen dabizikoaren ondoren bigarrenik izango te denez.
Ez dut uste, ez dakit. Zait iruditzen, momentuz bederen.
Baina idatzi gehiago bai?
Bai, idazten dugu tarteka marteka. Bai.
Ja ez divertitzeko?
Bai, orai divertitzeko. Lehenago zen bizirauteko. Iesean garaian bizirauteko, ez? Erlojuari borroka irabazteko. Eta gaur egun bai divertitzeko bai.
Ba, Ernesto Prat, estimatzen dizugu bisita. Uh-huh. Liburu erakustera etorri izana, ze esan dizute orain arte, irakurri dutenek?
Ba, irri egin dutela. Hola, komentario nausia hori da, ez? ba, osongi pasatu dut, irri egin dut, ze gauza eroa idatzi duzu, bueno, nola usartu zaren ere, bai, galdetate, ez dizu lotxik ematen, pensatuko dutela, lotuko dutela protagonista zurekin, edo seksu estenak zure, ez, zure seksu jarduerakin, edo, baina, bueno, orokorrean hori irri egin dutela, ez. Bai.
Eta horrekin helburua beteta.
Bai, bai, erabat.
Ba, Ernesto, esan dako eskerrik asko, eta hurrengoaren zai geratuko gara.
Bai, mil eskerzi.
Beste bat arte, horpo zorpo, txalapartak argiteratu du.
Bizarrez maite minduri, armi armak, bere sarea diosi zuen.
Eta Izarra, bi. Ahotsak bi. Maider eta Camila. Bien ahotsez dator, saioa. Amarkantuz osatutako diskoa. Gitarren konpainia soilez. Eta amaika lagunen hitzez.
Eta geratu zen, gure armi arma, gauaren aurrean. Eskegitzen zituen bitartean zilarrezko katez loturik bere izbilak zituen zilarrezko katez loturik izar bakartia.
Armi arma edo Izarra zarazu, Camila, zubeldi arratsaldeon.
Egunon.
Egunon, baina beranduago ere bai. Camila, entzuten duzu?
Bai, bai.
Bai. Zeu armi arma edo Izarra? Eta maile der zer?
Agian ez da autatzerik izanen.
Bizarete.
Bai, bai.
Eta diskoa bat ere artifiziori gabea, ahotsak eta gitarra.
Bai.
Bada nahikoa bikote.
Bai, bo egia egan azken urte horretan sartu genuen ere glockenspiel bat, behaz xilofono bat. Eta bon, kantu horretan ez da entzuten, baina beste bospasei kantutan agertzen da. Eta ala ere aski soila egoten da, baina hau ere sartzen da. Bi gitarra, bi hautsa eta hori.
Eta zergatik gordintasun hori, soiltasun hori?
Nik uste gustu aldetik ere hori maite baitugu, eta gero egia ezan hola ateratzen baita ere lanean ari garelaik elgarrekin, gauza simpleak maite eta ez sobera artifiziala. Eta
zuzenekoetara mugitzeko asko zerrezagoa.
Baita ere.
Badu alde praktiko hori ere.
Ba, garai batez ibili ginen lau, basu batekin eta bateria batekin. Eta egia da praktika mailan ba, komplikatuagoa zen, eh? Baina eta baita ere gero sortzeko momentuan eta etzen batek gauza bera hor bi izanez, betidanik bi garelaik maizidekin izigarri egeski sortzen ditugu gauzak eta.
Eta izenan, izaten da bertigorik, izaten da izuikararik?
Nola barkatu?
Jende aurrean zaudetenean,
ba?
Biok bakarrik.
Bai, baina no, aski aski aize, ba. Ba, kontzertuetan ere ba, lasai eta egiz ere pixkat, eta ez ez goxoki, ba.
Saioa.
Gauaren luzean keurdin harina dakarkita oan zure hotzetara egal bat gogoan joanen naiz urtzera zure zintzurean lumazko ele eta plazeretan odolen firfira zen isilean maizadigaria
Jon Kazena beren hitzak dira hauek, ez?
Bai, hori da bai.
Eta baditu zuen emesio txan izenak ere. Ez dakit nola egin duzuen, edo nola egiten duzuen hitzen aukeraketa?
Ebe egia egan pixkat ez ditugu bortzaz sekatzen, egia egan gauzak tokatzen dira hula, batzuetan ibili gira sekan eta zer musika bat deia sorturik eta hortan koka ongi, beste batzuetan testo baten gainean erori eta gustuko izan eta horren araberako Hairi zerbait sok, eta ez da sobera egilarik egia egin.
Aldian, aldian, etortzen bai. Den bezala egiten duzu,
Bai, bai, bai.
Eta musika sorkuntza? Bion artean? Bai, nola egiten duzu lan?
Bai, bai, bai. Usaian batek asmatzen du hasierako ideia bat, eta elgarrekin lanean nahi gira biak bai.
Lan zaila? Edo erraz jartzen zarete konforme eta bide bera egiten duzu biok.
Gu biak elgarrekin biziki erreski, Gia ezan bi astetaik hola Majeder etortzen da nire etxerat atxalde pasa. Eta hor pasatzen dugu atxaldea, ez da bortxaz lanean gainera da gehiago gauzak entzuten, gauzak begira, gauza batzuk begiratzen, liburu batzuk, interneten gauza batzuk, mintza, musika pixkat eta hola egiten dira gauzak zinez erreski bai.
Eta kantua amaitu, hori erraz egiten duzue? Doinua amaitu, lenguan Pako Aristi idazleak esaten zigun, berentzatzailena poema bati amaiera ematea dela. Hasi erraz egiten dela, baina amaitu?
Aski ador naiz berekin bai. Ja, eta adibidez hor entzuten ari garen kantua, hola izan zen, grabatzean, oartu ginen etzela osoa, aldatu genituen gauza batzuk, eta grabatu arau, azken kantu hori, anitz aldatu zen.
Beraz, hasi erraz, amaitu nekez.
Ba,
horrelako zerbait.
Bai.
Saioa, entzuten ari gara, Kamila eta Magiedegen proiektua, bai baleki.
Egin egingo nuke, bai baleki, negar egingo nuke. Baina negar egin zenuke zer besterik, egin zenezake. Negar eginen zenuke, ama, nonetan oran abilen, badin bazeneki, ama, nonetan oran abilen, badin bazeneki, bai baleki. Negar egingo nuke, bai baleki, negar egingo nuke.
Abestirik laburrena, minutu terdi eskaz. Nahikoa?
Bai, uste dut.
Gitarra gara negarraz diarri dituzu, eh?
Bai, eta ono, hor, badira, laire, diska horretan, kantu batzuetan, eta Mari Ederrek ekartzen du zerbait pixkat jokagoa, riff batzuk gitarrean, pixkat biziagoak beste batzuk baino.
Orokorrean ala ere, Kamila, ez da oso disko baikorra, ez?
Be, bitxia da, zenta gu alakoak gira, gainera biak.
Baikorrak.
Ba, ala, berba guretako ere, behaz, terapia gisa da, berba ere. Hori dena kanporatuta bizian hobeto.
Ja, negar kantuan bakarrik.
Bai.
Horrelako zerbait.
Bai.
Noiztik zarete saioa?
Ebe, hasi ginen 2003an, bai, hori da. Eta nik uste 4-5 urtez haitu ginen biak, 4 urtez haitu ginen biak serioski nahi bezu. Eta gero sartu genituen behaz basua eta bateria, hortan ibili ginen 2 urtez hola. Eta gero gelditu ginen urte batzuk. Eta 4 urtez nik uste gelditu ginen. Nik aujak izan ditut bitartean eta...
Bueno, aprobetxatu duzu denbora.
Hori da. Eta duela 2 urte behitz pentsatu genuen hastea eta orduan biak bakarrik.
Eta zergatik zarete saioa? Galdetzen dut igual nahasmendurako eman dezakelako ez bada beste kantari bat bera saioa.
Bai, baina hori ez genuen ezagutzen orduan. Eta, nahi behuzu, zera zentzuagatik, saiak eragatik, eta baita ere mendi izena delako, eta polita delako, eta egia ezan, garaian jakin bagenu, bazela, beste hori kantuz, berba beste zerbait hautatuko genuen.
Edo berba da saioak, jakin izan balu saioa bazenetela lehenagotik, aldatuko zuen bere izena.
Bo, ala ere lehentasuna berari,
Zer edukatu da. Saioa, usain epela.
Bai.
Kantua gustoko duzuelako?
Bai, bo, nahi bauzu hasieran historioa da hasi ginelaik behitz duela bi urtea, pebrezor. Finkatu genuen pixkat helburu gisa, sei hilabete berantago ginen ginuela kontzertu bat gure lagun batzuan etxean, kontzertu pribatu bat bezala, lagunekin eta bara, saioa berritzasten zela eta kantu kantu zaharrak berriturik eta zera berri batzuk sartuik ere. Eta gure lagun artean, bo, iparraldea txikia baita ere, Buriz Rimondekoak badira ere. Bez, bagenekien egun hartan agertuko zirela, eta pentsatu genuen, bo, pixkat giroa, irri egiteko pixkat, irringarria izaten altzela, Usain Epela kantu hori, jok estilotik pixkat folkera tiratzea, eta sustutzen bineska emanik gainera. Eta azken finean biziki ongi atera zen, eta hoiak ere ala egantziguten, beraz bon, geroztik segitzen dugu kantu hori
gustatu ematen. Gustatu eta jarretzen duzu lagunak izaten.
Baita ere.
Hori ere importantea. Zuk lagun asko dauzkazuen musika munduan, ez adez, Mari Eder Despartins taldean ere badabil.
Ba. Ba, egia egan... Ba, jaten duen bezala, iparraldea txikia da, beraz, iparraldean musika egiten ibiltzen diren gure belanabalaldikoak, bai, elkar ezagutzen dugu, eta gurutzatzen garean hitz, eta bai, bai.
Bakoitzak ze paper jokatzen du saioan? Alegia, zu nolakoa zara, saioa zarenean?
Ba, ez, egia ezan pixkat... Sortzeko momentuan errango nuke nik ekartzen dutala tradizio gehiago eta euskal tradizio hutsa gehiago eta Mari Ederrek ekartzen duela pixka bat bai jok gehiago edo eta gero bon, biak amankomunean dugun ditugun guztiak munduko folka orokorki baina ara, piskat bi alde horiek, beste naz, egia ezan, ez da ize paperak zera trinkatzea zen, eta ez da ize gelaik hortan ere, ez, batzuetan batek musika asma, besteak hitzak ekar, beste batzutan alderantziz, batzutan bat positiboa eta bestea piskat tristeagoa eta batzuetan alderantziz, behaz, bo, ez da sobera ejaten al.
Bikote perfektoa.
Agian.
Diskoarekin kontentu? Usain Errekorsek izan du zuen gan fedea?
Ba, gu konten gira, gero ikusiko denborak ejanen dauku, baina gu konten gira maitzaz, eta grabatzean biziki ongi pasatu genuen. Ba, guretzat...
Pasatu da denboratxo bat, ez? Grabaziotik?
Bai, azaroan eta abenduan grabatu genuen. Eta bon, ez baita gure lana bez, denbora pixkat eman dugu gero segida emateko.
Eta jada kalean da. Eta zuek bai. Kantatzen ikusteko?
Ebe pasaden astean aurkezpena egin genuen, eletan gaitan, gaualdi bat antolatua izan zen. Eta aldiuntan, ostiralontan, zankaja ostatuan Baionan emanen dugu. Eta gero Durangora joanen gare abenduaren 8an.
Han erakusteran zuen, bai. Kantu emaitzak.
Bai.
Agurrerako inork agintzen ez didalako aukeratu dugu, Kamila. Aurkeztuko diguzu, kantua?
Ba, hori Joseba Sagionandiaren olerki batekin egindakoa. Eta, bo, pixkat, aipatzen du nola importantea den bakoitzak bere osotasuna eta bere gustuak eta defenditzia eta txikitzia mundu zabalean.
Horrekin geratuko gara, eskerrik asko.
Ba, mire esker zuri.
Eskuminak saio erdiari.
Ba, ejanen.
Maite dutana basamortuak eta itxason zinora gabeak ta gau erdiko biolinak oh, oh, oh.
gehien bat sorpresa asko daude. Pilo bat.
Pilo bat baino bat bintzat bai gaur, Kepa Matxain, arratsaldean.
Arratsaldean, arantxa.
Zuzara sorpresa lehen da biziko bisita duzulako. Da bueno, espero dugu amabostean behinlari bihurtutakoan ere sorpresa izaten jarraitzeko bokazio zatorriko zarela.
Bokazioarekin bai, gero ez dakit lortuko dugu, baina bai gogoa bintzat badukagu.
Behon dezula, Lander Arretxearekin tartekatuko du bisita arratsean Kepa Matxainek, eta aurkezpen egunerako egia bertaderoa, aitortzara etorri da.
Argi eta garbi aitor dezadan, ez dira gara jonenak, inoiz Kevin Heredia delako bati esker, definitiboki literatur zaletu ginen ontzat. Definitiboki diot, artean ezbaitzen Twitterrik bazter hauetan. Makalduta gabiltza, zekor zikiratuak nola. Kandido Uranga neguko goiz batean baino kopeta beltzago. Barne putzu goibeleko minean gozo. Ezin disimulatuzko aldarte depresiboan alegia. Alferrik dira ingurukoek bizi oreka berreskuratzeko ematen dizkiguten asmo honeko aholkuak. Jantzi power balance pultsera, jan ogimamia itxuragabe, erretiratu arantzazura hilabeterako. Irakurri Pako Aristiren berriena, hasi terapian edota psikoanalista ordaintzeko adina sos espaduzu, ikusi In Treatment telesaila. Ez dira ohartzen, ez dugula inoren diagnostikorik behar, ederki asko dakigula non dugun zauria, malko arrasto lehorra aterarazten digun urratu txipiura. Azken aldian, kultur jendea saiesteko lizarralderenak eta bi egiten ditudan arren, edo agian horregatik, sekula baino gehiago egiten dut tupust kultur jendearekin. Aldiro, aditu behar izaten dut galdera madarikatua. Eta, ari altzara ez erridazten, entzuten duzu gimnasioan pektoralak lantzen ari zarela. Gutxienez izango duzu ideiaren bat edo beste buruan, botatzen dizute supermerkatuan, esne osoari heldu ala behingoagatik erdi gaingabetuaren aldeko apustua egin ez dakizula zaudelarik. Urrengo igartza sarirako baduzu sobera denbora, iradokitzen dizute solariumean, zure hankazuztar zuriei errukiz begira. Zinez, irudiluke ezkutuko indarren batek gure auzoan kontzentratu dituela euskarazko irakurle sutsu omen diren 15.000 edo 20.000 lagun horiek. Pentsa! Lehengo batean, Heredia bera topatu nuen Etxeazpiko pizzerian, eta elkarri diosala egin bezain pronto galdetu zidan. Aizak, azte, noizko idatzi behar duk ganorazko zerbait? Nire kamioilari ipurmasailak eserlekura itxatxaraziko dizkidan novela gotor bat, adibidez. Erantzun nieza joken, erraiak sutan ezetz, egin gabe utziko ditugun gauzen zerrendan daudela eleberriak. Ez alferkeriaz, baina Sarasolak Beñola leporatu zigun moduan, ez bada minez. Hori dela gure trauma gorena, idatzi nahi genituzkenak, jada beste batzuek idatzi dituztelako sentipena, munduari hitz egiteko gure zirrikitua ezin topatua. Erantzun nieza joken, aitorpenekin hasita, baietz, batipat, Kevin Heredia bera nola akabatu pentsatzen aritu garela urte luzez. Ze kale kantoitan inguratu, nolako hitz mehatxariak bota, noiz eman lehen ezker krotxeta, non sartu azken labanka da, eta ze jatetxetan afaldu, haren diruzorroan aurkitutakoarekin. Alegia, gure burua harengandik bereizteko aitzakia txikienaren bilaketa obsesiboan ibili garela. Bulkada ase ezina, gurea. Aita hiltzearekin askiez eta anaia zaharra ere lurperatu nahia. Erantzun nieza joken, galtzaile tonuan, orain arte gure zauria zidatzi dugun apurretan txapabera egin dugula. Ustez barru-barrutik irtendako hitzak zirenak ironikotzat interpretatu dituztela eta inoiz deus ez idazteko aitzakia sorta perfektutzat jo. Azkenean baina, ormaiztegiko hanka okerrarena egin nuen. Baloia aurkariari pasa. Eta esan nion, eu ere ezabil ba, bereziki emankor, Kevin. Egia esatera, hobe nuen era horretan erantzun izan Espanio, supituan negar marmarrean hasi baitzen buame gaixoa. Lantu artean azaldu zidan, berriz ere krisi sakonean dabilela. Ez dagoela onenean Maribel eta bere artekoa. Denboraldi baterako Menorka aldera joatea pentsatzen ari direla. Haize berri premia larrian dabiltzala. Jainko potzoloa, hain sentibera zenik ere, ala jaina. Tira, edo nola ere horiek beste soropil bateko belarrak dira. Kontua da erantzun ni ezaiokela hori guztia, baina azken unean atzera egin nuela. Aipatu berri ditudanak ez direlako erabat zuzenak. Erabat zuzena ez den bezala, garai beltzak direla, erediaren dizipulu ontzat. Kosta zaigunez, konturatzea ez genuela ezer asmatu beharrik maixuaren itzaletik libratzeko. Erabat kontrara baizik. Aski genuela, gu munduratu ginentxu hartan, David Foster Wallace-ek urrengo belaunaldiei buruz egindako predikua betetzen saiatzea. Eta gure minaz, zintzoki, idazten jarraituaz, 80ko hamarkada erdialdean, estatu batuetan, sortu zen New Sincerity korrontean kokatzea. Alta, gaurtik aitzin, distantzia ironikoaren aurrean, zintzotasun naifa aldarrikatuko dugu. Zinismo postmodernoaren aurrean, kompromiso noblea. Meta erreferentzialitatearen aurrean, literatura konfesionala. Imaginazioaren aurrean, bizitza apasionatua. Eta nola ez, horrago Kevin Eleberriaren aurrean, Euskal Letretan New Sinceritiaren erakusle behinena den poema liburua. Kirmen Uriberen bitartean heldu eskutik. Hori gutxi ez eta prozesua biribiltzeko, tenk egingo diogu Iban Zalduak orain gutxi bere blogean botatako amuari, autofikzioaren aurkako errebolta muturreraino eramanaz. Aurreztu itzazue autorearen eta narratzailearen arteko distantziari buruzko eztabaidak. Aurrerantzean lehen pertsonan idaztean geure buruaz baino ez gara ariko. Eta baina hasita, fikzioa ere akabatuko dugu. Buruko mindezente ematen dizkigu eta. Benetako kontuak baino ez ditugu papereratuko. Justizia jauregietatik deitua ahal izango digute, kontatzen ditugunei buruzko azalpenak eskatzeko. Gure ahotik, zutabe honetatik bertatik hasita, ez da egia besterik irtengo. Egia garden bezain xaloa, begiak itxutzeraino erretzen duen egia berdaderoa. Tentu zibili.
Gu begiak erratzeko prest, eskerrik asko Kepa Matxain, eskuminak eman Lander Arretxeari.
Eman godizkio.
Esan espero dugula, datorren astean.
Oso ondo, hurren arte.
Bihar, Xavier Erkizia eta Jose Luis Etxebarria. Txelu, arratxean, Euskadi Irratian.
Beste bat gordea.